Ja, jeg heter altså Jorunn. Jeg har den ambisiøse titelen Bibelinspirator. Det er nesten så jeg ikke tør å si det høyt. Og det kan jo ende i et sånt mageplask, det da, i løpet av dagen. Men årsaken til at jeg sa ja til å bli Bibelinspirator i sin tid, det er ikke at jeg er veldig flink til å lese Bibelen. Heller det stikk motsatte. At jeg kjente veldig på det, at det å lese Bibelen, det er temmelig vanskelig. Og det er ingenting i hverdagen det står som i kamp om, som akkurat det å få lest i Bibelen. Det er aldri noen gang det klør så fælt på ryggen, eller du kjenner på alt det du skulle ha gjort, eller det bråker fra gata, eller ungene maser, eller hva som helst, som akkurat når du skal lese i Bibelen. Er ikke sånn det er? Det utfordrer meg, og jeg tenkte at det og da å jobbe for å gi folk hjelp, gi noen gode verktøy til å få lest i Bibelen, det er viktig. Og så får vi vite om utfordringene, vi får vite om kampen, men så vet vi at Gud er sterkere enn den kampen, og vi vet at Guds ord, det er så viktig og kan forandre livene våre, derfor så er det verdt å ta den kampen. Så det er utgangspunktet for at jeg står her. Og jeg skal bruke også mye tid på å snakke om tro på hjemmebane. Og det er litt sånn på samme måten. Folk tenker at, kanskje at jeg er en slags sånn ekspert på tro på hjemmebane. Men som når jeg har vært mor i over 30 år, så det jeg først og fremst er ekspert på, det er vel liksom unger som ligger under bordet og ikke vil sitte stille, og unger som krangler, og unger som ikke vil, og tenåringer som himler med øynene. Og jeg pleier å si at jeg har vel vært teit sammenhengende i 17,5 år, tror jeg. For det er 10 år imellom den eldste og yngste. Så de liksom avløst hverandre i sånn der, åh, du er så døy, åh. Sånn himling med øynene og sånn der bare avvisning. Det er jo det vi opplever som foreldre. Og midt i det her så skal vi forsøke å få hverdagen til å fungere med Guds ord og med det aller viktigste. Jeg synes det var en veldig fin innledning. Det er jo det handler om. Det å bygge livene våre på det rette. Det å bygge livene våre på Guds ord. Jeg lurer på om vi skal be litt sammen før jeg fortsetter. Far, jeg takker deg for at dette er ditt. Du har gitt oss å forvalte ordet ditt. Du har gitt oss å forvalte menigheten, de menneskene vi har rundt oss, de menneskene vi har i familien vår. Men alt dette er ditt, Jesus. Jeg takker deg for det, og jeg takker deg for at du har større omsorg for oss og for livene våre og for familiene våre og nabolaget vårt enn det vi har selv. Og du har en plan, Herre, og du har vunnet full seier over alt det som utfordrer oss og som skaper en vanskelig hverdag. Takk for at det er sånn. Gi oss åpne hjertene nå, Jesus. Så ber jeg, Herre, om at det er du som må komme inn og inspirere oss. Det er sånn det er. Amen. Oppdraget mitt i dag var først å snakke om det å lese i Bibelen, og så var det å snakke om å dele Bibel og tro i hverdagen. Og nå ser jeg her at det er alle aldre her. Noen har kanskje små barn som bor hjemme, noen har kanskje barnebarn, noen er kanskje helt alene og bor ikke sammen med noen. Men når jeg sier tro i hverdagen og tro på hjemmebane, så har vi alle vårt nettverk. Vi har alle noe som er våre nærmeste. Så om du ikke sitter her og har barn i riktig alder, føler du og sånn, så bruk det jeg sier inn i din setting. Gud har plassert oss midt i et miljø, midt i en familie. Uansett hvordan relasjonene dine er, så har du noen der som du skal få lov til å bety noen ting for. Jesus sier at vi skal være lys i verden. Og det er du, der du er. Det er utgangspunktet. så vil jeg si en ting til at tro på hjemmebane, det liksom ingen ting vi, eller sånn tro I hverdagen, ikke en aktivitet vi skal skape. Det summen av det vi tror på, vi som omgås hverandre I hverdagen. Av og til så arter det seg som tvil I hverdagen, eller forvirring I hverdagen. Men tro, det ligger der iblant oss. Og vi blir ofte overrasket over hvem det som faktisk tenker på Gud og Jesus, og hvem det som bærer trua inni seg. Kanskje som en djup hemmelighet. Det også et viktig utgangspunkt. Gud jobber, Gud kaller på mennesker. Det skjer ting mye mer enn det vårt menneskelige kan se. Det også et viktig utgangspunkt. Først så skal jeg si bare litt grann om det å lese I Bibelen. For det mange måter, skal vi se om vi klarer å få opp det riktige bildet. Der ja. Det mange måter å lese I Bibelen på. Noen leser I Bibelen som en høne. Den plukker mannakorn. Har noen sånne yndlingsvers og noen gode plasser som de søker tilbake til. Og det gir liksom på en måte et fundament under trua. Jeg må jo si at av og til bruker jeg sånn mannakorn-metoden selv, når jeg kjenner at nå trenger jeg et eller annet fra Gud, og så bare blopp. Men det hender jo at du havner på ting som absolutt ikke verken oppmuntrende eller godt å lese. Så det en litt risikabel metode. Og så det jo litt sånn skummelt, fordi da blir ting veldig løsrevet. Så for meg som jobber mye med barn og unge, så ser jeg jo det at mannakorn-metoden kan føre til at de får en veldig sånn segmentert tru. At de plukker med seg noen gode poeng fra den kristne trua, og så har de med seg litt sånn humanistisk tankegang, litt sånn troa på meg selv, og litt sånn sausa sammen. Og så det gjerne litt sånn klarsynt, og litt sånn nytenkning som blandes opp I det her, så blir det en sånn lapskaus med mye rart. Så mannakorn-metoden, den kan være godt hvis du har et fundament av bibelkunnskap, men anbefaler den ikke som en varig måte å lese Bibelen på. Fordi da får vi kanskje ikke blitt farget av det hele budskapet som Bibelen ønsker å gi oss. Vi ser ikke I lange linjer. Og så det noen som leser Bibelen som en traktor. De pløyer gjennom mest mulig på kortest mulig tid. Det var en sånn der leseaksjon som Bibelselskapet hadde her, hvor de utfordret folk til å lese hele Bibelen på et år. Det jo fantastisk for de som klarer det. Men jeg har møtt mange I mine år som bibelinspirator som har skikkelig gått på en smell. Fordi de begynner å lese, og så det veldig spennende I begynnelsen. Så kommer det sånn litt ut I første mosebok, så begynner alle lovene og reglene. Og litt lenger ute, så det mye kriger og hevn og masse ting vi ikke forstår, og veldig heftige saker. Så jeg må bare si det, at du skal ha et fundament av kunnskap om Bibelen før du går på den her traktormetoden. Du skal vite hvorfor det står I Bibelen, og hva disse tekstene si før du går inn. Så det å ha en bibelleseplan, eller å ha noen kommentarer, eller å ha støtte ifra noen som har litt mer kunnskap enn deg selv, det viktig hvis du tenker å lese hele Bibelen. Det fantastisk skatt å ha lest hele Bibelen, men min påstand at det kanskje ikke alle som klar for det. Du skal vit hva du gjør, og ha god veiledning underveis, sånn at tekstene ikke setter seg I vrangstrupen, for det noen tekster som rett og lett kan sette seg litt I vrangstrupen, eller blir steina I maskineriet I traktoren, sånn at det stopper helt opp. Og så det noen som leser Bibelen som ku. spiser, og så legger de seg I en grønn egg, eng, for å drøvtygge. Sakte. Og vi I bibelleseringen, vi veldig glad I kua. Det så mange skatter skjult I disse tekstene. Det så mange lag. Det så mye Gud kan si. Jeg har vokst opp med søndagsskole og barnearbeid og ungdomsarbeid oppover. Og jeg har en sånn opplevelse av at veldig mange, mye av den forkynnelsen jeg har hørt, har vært en sånn tolkning. Vi har fått en bibeltekst, og så har vi fått en tolkning. Dette betyr denne bibelteksten. Og jeg merker det at når jeg åpner Bibelen og leser særlig de litt kjente tekstene, så, brrp, så kommer alle disse tolkningene opp. Denne teksten betyr sånn og sånn og sånn og sånn og sånn. Og det kan av at det være litt sånn hinder for at du faktisk virkelig nysgjerrig på hva vil Gud si meg I dag? For de her tekstene har alltid noe nytt å si, alltid noe nytt å gi, og det stopper ikke opp. Selv om du har lest teksten 100 ganger, det det fantastiske I Bibelen. Så det å ha litt sånn ro til ditt den der gulpinga og tygginga, det veldig fint. Bibelleseringen har utviklet en metode for det her. Og jeg tenkte bare raskt gå gjennom den, for det noen sånne gode tips som kan gi hjelp til å gå inn I teksten og virkelig kanskje oppdage den litt på ny da. I logos, L-en står for les ordet. Det jo rett og slett å få lest teksten grundig. Og gjerne lese den både en og to ganger. Og lese den gjerne høyt for deg selv, hvis du ikke føler det for kleint og vanskelig der du O-en står for oppdag det som står. Hva handler egentlig det her om? Hvilke mennesker innblandet? Gir det oss et påbud? Gir det oss et godt eksempel? Gir det oss en advarsel? Hvilke mennesker handler det om? Og hvilken setting det? Gjerne se hva som skjedde før denne teksten, og kanskje også se hva som skjedde etter teksten, bare for å sette inn en sammenheng. Og så blir det grunn på ordet. Hvordan opplevde de menneskene som var innblandet I denne hendelsen vi leser om? Hvordan opplevde de det? Hvilke følelser bar de på? Hvordan ville jeg ha opplevd det hvis jeg hadde vært der, og så videre? Hva tror vi Jesus mener med den sier, eller hvorfor gjorde Gud det her? Eller det å virkelig tenke, hvorfor I alleste dager skjedde det her? O-en står for overført til din hverdag. Det noen ting I denne teksten som kan si noe om meg og min hverdag? Det noe som kan være med å forandre hverdagen min her? Og S-en, den står for snakk om det du har lest. Det ikke bestandig du får til. Men har du en god venn, noen I familien din, noen I nærheten som du av og til kan ta de der samtalene med, så det også gull verdt for veldig ofte når vi leser en bibeltekst sammen. Så oppdager vi helt forskjellige ting, og vi blir truffet av helt forskjellige ting, og så kan det åpne seg enda mer. Og så ikke minst så kan vi snakke sammen om det som vanskelig. For det helt klart at I møte med Bibelen, så det ting som veldig inspirerende og fantastisk, og som virkelig treffer hjertet, og som man blir veldig oppbygd av. Men så finnes det også ting I Bibelen som det vanskelig å forstå, og som man virkelig streve med å lese. Så det å ha noen der som man kan spørre og samtale med, så finnes en sånn medvandrer. Det ofte veldig fint. Og mange med bibelgrupper. Bruk bibelgrupper eller bruk menighetsfellesskapet. Og ta med de her tekstene som du har lest og som du kanskje synes vanskelig inn. Det mitt gode råd. Bibelen har en veldig klar modell for evangelisering. Noen klare modeller. Men i det gamle testamentet så er det en klar modell. Og den står beskrivet her i 5. Mosebok 6:59. Det starter med at du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din makt. Disse ordene som jeg pålegger deg i dag skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn og snakke om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg og når du står opp. Du skal binde dem om hånden som et tegn og ha dem på pannen som et merke. Du skal skrive dem på dørstolpene i huset ditt og på portene dine. Og tilsvarende tekster går gjennom hele det gamle testamentet. Og ifra gammelt av så var det her plan, Guds plan A for evangelisering. Foreldre skulle gi det videre til sine barn. Vi bruker veldig mye energi på plan B. Ja, Jesus ba disiplene sine om å gå ut, og vi er bedt om å gå ut. Og det er også en viktig del av Guds store plan. Men vi må liksom ikke glemme der det startet. Fra generasjon til generasjon. Og hvis du sitter her og har voksne barn, sånn som jeg har, jeg er mor til 3 og bestemor til snart 4, og tenker, ja, men det her er alt for sent for meg, jeg kan bare skru av den kanalen og bare si, det er aldri for sent, for du er mor og far til dine barn, helt til du går i grava. Og du er faktisk mor og far for dine barn etter det også. For det du sier og gjør er det aller viktigste for dine barn. Vi blir ofte lurt på det der. Vi tenker at, å nei, samfunnet omkring og alt sånn virker mye sterkere på ungene mine. Min stemme er alt for svak. Dessuten så føler jeg jeg har ikke noe visdom og kunnskap, og jeg har veldig lite å gi videre. Men forskning, og det er mange ulike undersøkelser. Nå kunne jeg tatt med plansjer for å vise det, men tida er litt knapp, så jeg tror jeg bare si det muntlig. Forskning viser at foreldre har 2-3 ganger så sterk påvirkning på barn som det menighet og barnearbeid har. Du er så viktig! Det du sier, men ikke minst det du gjør, det er så viktig. Og foreldre står på førsteplass, og så kommer besteforeldre, og så kommer søsken, og så kommer venner, ifølge forskning. Husk det. Det er utgangspunktet. Så selv om du har voksne barn, som du føler kanskje har dratt ned rullegardina, og du tenker på alle de feilene du har gjort bakover, og tenker at jeg burde ha lest mer i Bibelen, jeg burde ha bedt mer med dem, jeg burde ha gjort sånn. Så er du fortsatt den viktigste i deres liv. Og det som er sådd, og det du sår, det virker, selv om de kanskje ikke sier det og mener det. Og det har evighetsbetydning. Skal se litt på hvordan den oppvoksende slekt i dag er da. De som er foreldre i dag, de er foreldre til en generasjon som lever i en konstant informasjonsstrøm med veldig sammensatt religiøs påvirkning. Når jeg gikk på skolen så hadde vi kristendomsundervisning, og selv om den var litt sånn så som så, ettersom hvilken lærer du hadde og hvor mye han trodde på, eller vedkommende trodde på det han snakket om. Det var jo av og til at kristendomsundervisningen ikke akkurat bygd opp. Men vi, tross alt så fikk vi jo bibelhistorien. Og det var et fokus på Bibel og kristendom i skolen den tiden jeg vokste opp. Og sånn er det jo ikke lenger. I tillegg så var det sånn at foreldrene mine, de kunne oppdra meg med å si nei til ting. De kunne si, nei, dit får du ikke lov til å gå. Det får du ikke lov til å se på. Det får du ikke lov til å høre på. De bladene der vil vi ikke se i vårt hjem. Sånn kunne de oppdra meg. Og TV-en var en sånn svart-hvit sak, en diger koloss med av- og på-knapp som ble hardt styrt av mine foreldre. Og sånn er det jo ikke lenger. Nå strømmer det jo på fra alle mulige hold. Og både gjennom telefonene og gjennom datamaskinen og alt, så får de, har de tilgang på alt mulig. Det er utfordringen vi har i dag. Det bildet fører til at forholdet til hva som er sant og ikke har forandret seg mye. Det som er sant for meg trenger ikke å være sant for deg. Og barn og unge i dag, de forholder seg sjelden til absolutte sannheter. Det at vi sier, sånn er det fordi det står i Bibelen, det virker sjelden på barn og unge i dag. Så vi er nødt for å tenke et større bilde, og ha et trosforsvar i møte med barn og unge, sånn at dette her har fornuft utover det at vi er overbevist om det, og at vi har bibelsk dekning for det. Og så eksponeres de mye da. Jeg har et barnebarn som nå er 7, men da han var 6 år så kom han hjem, og han snakket ikke helt rent, så han sa at han skulle få litt fånedrag om dinosaurer med PowerPoint-visning og sånn. Da var han 6 år. Allerede i første klasse så blir de dratt frem, og de viser det de kan, og de er synlige. Det er på mange måter positivt, men det har også en bakside, og det kommer til neste punkt. Vi har fått en generasjonprestasjon. Det er et press på barn og unge i dag, for de er bittesmå, at de skal stå fremodig og gjøre en hel masse ting. De skal være flinke til å danse og flinke til å synge, og de skal ha ord i sin makt. De skal være flinke på skolen, de skal være flinke på idrettsarenaen, og de skal være slanke, og de skal være velkledde, og de skal... Ja, akkurat nå går det jo en serie på TV, som heter for sykt perfekt, som beskriver noen av disse her ungdommene som har fått sterke psykiske reaksjoner på bakgrunn av det her. Det er et samfunn barn og unge i dag vokser opp i. Og midt i dette her, så har ungene det sjeldent helt stille. Kommer du inn i et norsk hjem? Jeg søver jo. Jeg måtte reise mye rundt i landet. Så søver jeg hjemme hos folk. I alle mulige senger. Og liksom merker når jeg kommer inn i et hus, hva som preger det huset. Og jeg merker jo det at det er veldig sjelden stille i de her småbarnshjemmene. Det står på en TV, en radio, et eller annet sånn jamt surr hele tiden, i tillegg til den støyen menneskene i huset lager. Så de som vokser opp i dag har nesten litt sånn anstrengt forhold til stillhet. Det har jo til og med kommet en app som skal gi kafélyd på øret for de som ikke orker å ha det stilt, sånn de klarer å tenke. Ja, så langt har det kommet. Så det er det samfunnet vi skal stå og formidle oppi. Og midt i det her skal vi formidle Guds ord til mennesker. Nå tenkte jeg at vi skulle ta en liten bolk noen minutter og bare samtale litt. Og da tenker jeg 3-4 som sitter liksom nært hverandre i benken kan prate litt sammen. Hvilke utfordringer ser dere? Og da kan jeg legge til hvilke utfordringer ser dere i forhold til det å få lest i Bibelen i løpet av en uke og i løpet av en dag? Og hvilke utfordringer skjer dere i forhold til å dele denne trua med dem dere har i deres hverdag? Og hvilke muligheter skjer dere? Tar vi en liten samtalerunde på det. Nå hører jeg at praten går veldig, veldig godt. Og egentlig skulle dere fått lov til å sitte her og prate resten av formiddagen. Men vi må gå videre. Dere får passe på å prate sammen ved andre. Fortsett praten når dere drikker kaffe og sånn videre. Jeg lurer på, det noen som har noe de kunne tenke seg å dele høyt med de andre?
Det står utfordringer ved å dele tro på hjemmebane. Altså jeg tenker det kanskje en utfordring det med å sette seg ned og lese. Men jeg ser ikke noen utfordring i å dele livet sitt. Altså har man troen levende i livet, så vil jo det gjennomsyre. Det er ikke så vanskelig det.
Veldig godt poeng som jeg skal komme nærmere inn på etterpå. Altså det handler jo ikke bare konkret å lese Bibelen, men det handler jo om det jeg sa, det med at trua er jo summen av trua og livet iblant de som er sammen. Ja. Så det er et godt poeng, viktig poeng. Flere som har noe.
Jeg husker vi alltid, holdt jeg på sin, når ungene var syke, så ba vi alltid for dem. Det var, tror jeg var viktig i den tiden at de opplevde forbønn når de var, hadde det vondt.
Vi snakket blant annet litt om det å bruke nettopp dagens moderne hjelpemidler da, på en fin måte. Altså det å sette på en DVD, en kristen DVD. Ikke minst så ser vi hjemme i hvert fall at det er utrolig hva lovsang kan gjøre i bakgrunnen på en CD-spiller hvis det er en sånn super tak, masse krangler og sånn, så hjelper det faktisk. Plutselig så er det idyll igjen. Så det gjør underverket, det kan anbefales.
Vi ser jo det at Satan han går når vi ber, og så springer når vi lovsing. Så det er noe med åndsatmosfæren.
Og så tror jeg det er veldig viktig å være ærlig og kunne be om unnskyldning, når man, for man er ikke perfekt som foreldre. Og da gjennom det vise Jesu kjærlighet og ekthet. Da. Det tror jeg er kjempeviktig at de kan sitte igjen med. Ja, ekte mamma og pappa som er glad i dem, men som av og til kan gjør litt feil også.
Ja, det er et viktig poeng. Jeg må si at jeg har vokst opp med en predikantfar som var veldig flink til å holde husandakta. Og fra min oppvekst så må jeg si det, at når han tok på seg andokstømmen og sluttet å snakke trøndersk og ble predikant, så gikk rullegardina rett ned. Og det gjorde det på søskene mine. Vi har det faktisk i oss fortsatt i sånne store lag når pappa reiser og skal holde andakt, så bare... Det er fælt å si, men sånn var det. Men det jeg husker, det er de der øyeblikkene hvor pappa kom tuslende og banket på døra og ba om tilgivelse for at han hadde vært for skarp eller sagt og gjort ting. Det sitter i meg som en sånn skatt. Så det er et viktig poeng. Det er flere. Da tar vi en kaffepause. En kort kaffepause, for jeg har litt mye på hjertet, så finn dere en kaffekopp og ta med i benken, og så begynner jeg på igjen 15:15.